ugens tema på DAM-radioen. Denne uges tema er 100-året for Peter Sabros død. I 2009 fik Helle Rabøl Hansen, som Ph.D.-studerende, Sabroprisen for sit projekt om mobning. Vi har Helle Rabøl Hansen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Helle, er det fordi, du flytter mobning fra at være den enkeltes problem over til at være vores fælles ansvar, at du fik prisen?
Jeg tror, det var en del af det. Men som der står i motivationen, som det så smukt hedder for prisen, ja, så fik jeg den for det lange, seje træk i mit arbejde mod mobning. Og jeg har siden 1998, altså jeg vil sige lang tid før, at jeg skrev en PhD, arbejdet med mobning, nemlig lige siden jeg blev færdig som jurist, ja, og fik arbejde i regeringens børneråd, har jeg arbejdet med mistrivsel, trivsel og mobning for skoleelever. Så det var det lange, seje træk, men det er rigtigt, at i det lange, seje træk har jeg været med til at redefinere, kan man sige, definitionen af mobning fra at være noget, der handler om det aggressive, onde barn, der møder det svage, undseelige barn, til at være en forståelse af mobning, som handler om, at det er en social dynamik, vi har med at gøre. Det er en kultur, vi har med at gøre i skoleklasserne. Og det vil sige, det handler ikke om onde børn, men om onde mønstre. Ja.
Interesserede Peter Sabro sig for mobning som et problem?
Så vidt jeg ved, ikke specifikt, men han interesserede sig jo generelt for barnets retsstilling. Ja. Og han interesserede sig jo særligt om børn, der er i klemme. Nu var han jo børnehjemsbarnets fortaler.
Ja, det kan man også.
Men man skal ikke tage fejl, fordi han har jo i virkeligheden, hvis man kigger på hans arbejdsindsats, så har han vist en stadig permanent interesse. Hver gang der har været politiske temaer, som handler om børn, han var forud på sin tid, fordi i dag er det jo god latin at tale om barnets rettigheder. Vi har fået en FN-konvention på barnets rettigheder, og alle instanser taler om barnets tag på forskellige måder. Men dengang var det jo en helt ny måde at tænke på, at børn se på børn som en gruppe, der havde deres egen rettigheder.
Helle, føler du, at du er vokset op med Peter Sabro som et stærkt minde?
Altså, jeg vidste jo godt, hvem Peter Sabro var, og jeg har jo i mange år, fordi jeg er specialiseret i børns rettigheder, så har jeg jo tænkt, at her var der en forkæmper, som jeg havde respekt for. Derfor så blev jeg virkelig stolt, da jeg fik ikke bare en pris for min indsats, men jeg fik Peter Sabro-prisen, og jeg var simpelthen så stolt, at jeg måtte rejse en tur til Aarhus. Nu bor jeg jo i København, men jeg måtte rejse en tur til Aarhus for at lige at se statuen af ham.
Ja, der er en statue. Det er sjældent for en socialdemokratisk politiker.
Ja, meget sjældent. Den står også en lidt undseeligt sted, synes jeg. Men det er egentlig en meget smuk statue. Og den måtte jeg lige over sammen med nogle af mine nærmeste og lægge en... det var ved juletid, så vi lagde et bundt smuk rødgran, og det husker jeg som sådan en fin symbolsk begivenhed, og motiveret af, at jeg var så stolt af at få prisen.
Jeg tænker på, at du får prisen som Ph.D.-studerende. Havde fondets bestyrelse fået kendskab til din opgave sådan direkte, eller hvordan havde de fået nys om det?
Ja, altså de kender mig rigtig godt, for dels er jeg gammel med Børns Vilkår, som jo har prisen. Ja. Altså dels er jeg jo gammel medarbejder i Børns Vilkår, og dels er det jo en organisation, jeg har samarbejdet med, og nu sidder jeg jo i bestyrelsen.
Det er dig, der kan det være.
Ja, altså, men det gjorde jeg så ikke dengang, altså, men de har fulgt mit arbejde, og jeg har også været konsulent for dem i forbindelse med deres arbejde mod mobning. Så på den måde er det et fagligt bekendtskab. Men de skal jo være enige om det, og det som de kunne fortælle mig, det var, at det var en fuldstændig enig hovedbestyrelse, der indstillede mig, og det er jeg jo også stolt af, fordi nogle gange opleves jeg som at være lidt for provokerende og lidt for markant, så derfor så det der med, at alle har været enige om det, det gør det jo ekstra flot.
Ja, det er det også. Det er også noget, jeg har tænkt på, Helle, at i alle de drengehjem, børnehjem, pigehjem, Sabro besøgte, når man hører om det, så er der jo sådan den der oppefra ned mobning eventuelt, at de voksne er efter de små, eller de små er bange for de voksne. Men der har vel også været mobning der i blandt de mange klienter, havde jeg sagt.
Ja, altså mobning er som fænomen jo slet ikke nyt. Altså vi har kendskab til, at der er foregået mobning, så længe vi har haft skoler. Nu er det skolemobning, jeg beskæftiger mig med, men altså vi har beretninger om mobning i de institutionelle systemer. Vi kan datere tilbage til slutningen af 1700-tallet, men der kalder man det så bare ikke mobning. Det gjorde man heller ikke i Peter Sabroes tid. Det er jo et nyt ord, vi har på slutningen af 60'erne, men der kalder man det måske undertrykkelse, ikke? Eller chikane. Og der er ingen tvivl om, at det eksisterede på det tidspunkt. Altså Peter Sabro, han koncentrerede sig jo især om magtmisbrug. Ja. Altså om voksne, som misbruger det tilsyn og den afhængighed, børn har af dem. Ikke? Altså retsløse børn, som ikke kan klage over tørre tæsk og sensuel udnyttelse og andre uhyrligheder, som mange børnehjemsbørn i gamle dage var udsat for. Men vi kan da lære noget af ham. Altså der, hvor han inspirerer mig, er det der med, at det lønnede sig at være foran sin tid. Altså selv hans egen partikammerater synes nogle gange, han var lidt for kritisk og lidt for radikal. Og det er jo simpelthen fordi, at han har jo virkeligheden taget udgangspunkt i noget, der vil være en forståelse i fremtiden, men som der skulle kæmpes for at blive en forståelse i nutiden. Og lige der interesserer han mig, og inspirerer han mig, fordi jeg kan også opleve det felt, jeg har, som handler om mobning og skolernes ansvar for at beskytte børn mod mobning, så kan jeg også indimellem opleve, at der er nogle barrierer, der er noget modstand mod den vinkel. Og der kan jeg godt nogle gange tænke, men altså moralsk set, etisk set, så har jeg retten på min side, så jeg bliver altså ved, selvom det får modstand.
Kan mobning være et overskudsfag? Jeg synes, jeg nu døde Sabro i 1913, og vi var jo slet ikke oppe i de sociale højder, vi har nået trods alt i dag på mange måder. Det er fattige, usle kår osv. Men hvad er egentlig befordrende for mobberi? Er det værre i dag, tror du, blandt unge, for eksempel, i en situation?
Altså, mobningens karakter har jo selvfølgelig skiftet sig historisk. Og der, hvor man kan sige, der er sket et skift, det er, at hvis vi kigger på udstødelse, systematisk udstødelse blandt børn i Peter Sabroes tid, så er det formentlig både præg af at være mere end sådan en social klassemarginalisering. Altså, at der var sådan en markering af social klassehierarki på den måde, hvor mobning i dag jo er mere kendetegnet af at være relationelle udstødelsesmønstre de steder, hvor børn er tvunget til at være, altså i skole og institution. Det var de selvfølgelig også i gamle dage. Og på den måde er der også noget, jeg tror, der er ens fra generationer tilbage og så til nu, og det er, at i de der sammenhæng, vi sender børn hen, hvor de skal hen, der opstår der jo ikke i sig selv et levende og positivt og tolerant fællesskab. Det er altså noget, der skal, skabes og udvikles. Og her er de voksne jo i højeste grad rollemodeller. Og det vil sige, hvis de kun tænker, at de er nogen, der skal lære børnene en andengradsligning og nogle verber og nogle, så overlader man det jo til børnene helt selv at bygge deres sociale relationer op. Og det går også godt nogle gange, men nogle gange går det altså ikke godt. Så bliver der dannet et lille børnefællesskab på baggrund af, at man siger, at du er ikke med, og du er med.
Så kan man ikke
lade være. Og der er det, vi skal være vågne i timen, vi voksne.
Så er jeg med ikke kan lade være at spørge, fordi det er så aktuelt, og det er jo 100 år efter Peter Sabros død, men nu har vi så fået en skolereform, hvor man skal være i skole til klokken 4.
Ja.
Hvad vil det betyde for mobning egentlig? Eller?
Ja, det vil jo betyde, hvis man er udsat for mobning, så er det en lang dag, ikke?
Ja.
Og jeg vil sige, det er ikke fordi jeg er imod skolereformen, men jeg vil sige, at det at forlænge skoledagen, det bør skærpe ansvaret for børnenes sociale trivsel indbyrdes. Altså for, at man gør så meget som muligt for, at der ikke er nogen børn, der isoleres eller udstødes af fællesskabet. Så det skal skærpe lærerne og skolepædagogernes blikke for det her med, hvordan børnene har det indbyrdes.
Ja, det er jo så også et sted, man skal gå være i en skole til klokken 4, ikke?
Du er tvunget til at være der. Ja. Og det skærper ansvaret for, at de voksne gør så meget som muligt for at skabe nogle rammer, hvor man ikke udstødes. Så jeg mener også, at det er en rettighed, børnene har, sådan tolker jeg FN-konventionen for barnets rettigheder, med den vedrørende den rettighed, der handler om skolegang i værdighed.
Ja.
At være udstødt, isoleret, dag efter dag, det giver ikke alene et stort hul i din sociale dannelse, fordi dem, der skal øve dig i at skabe sociale relationer, de giver dig ikke adgang til at øve dig. Men det er også et brud på din ret til en skolegang i værdighed. Så derfor knytter jeg faktisk mobbeproblemet til et spørgsmål om rettighed. Der kom juristen op i mig.
Ja, det kan jeg høre. Ja.
Det er jo meget godt.
Ja, det jeg tænker på også i den forbindelse, havde han altid retten totalt på sin side, Peter Sabro, når han opsøgte problemstillingerne?
Nej, han var jo en skøn kriger og også lidt anarkistisk. Og det vil sige, at han har jo den ret, han har brugt, det er den mere, som man kan sige, den moralske ret, ikke?
Ja.
Altså til børns liv i respekt for barnets liv. Og det, han har jo ikke altid haft retten på sin side, men han har jo motiveret konkret lovgivning på området for børnehjemsbørn, altså direkte. Så man kan sige, at det lønnede sig, at han gik ud og var krigeren i de her sammenhænge, fordi man er blevet inspireret til det, og efterhånden begyndte man jo at lave lovgivning om, og der var han jo en af pionerne, ikke?
Jeg tænker også på prygestraften, var det ikke i 2000? Eller 1908, den blev afskaffet? Eller?
Ja, altså revselsretten for forældre blev jo først afskaffet i 1997, og revselsretten for lærer blev afskaffet i 1967, helt frem til i dag, og da jeg allerede havde to børn. Det er først der, man har afskaffet forældrenes revselsret, og revselsretten på institutionerne ligger før lærernes. Og der gik han jo igen forud for sin tid. Og var en glimrende fortalsmand for, at man ikke kan græde på at spørgsmålet om at slå. Altså, at man blev nødt til for at beskytte børn på institutioner, burde der være et fuldstændigt forbud. Og det var så også den første forbud mod revelse, vi så. Det var med hensyn til anbragte børn. Og den kan man godt, som jurist vil jeg sige, den kan man godt kalde for en lex Sabro, altså en lov Sabro, selvom at der jo gik nogle år før, at det blev implementeret.
Og vi siger tak til Helle Rabøl Hansen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema 100-året for Peter Sabros død.